Pyhäkirja, profet Hoosea, Raamattu 11. peatykist, salmitest 1-4. Kui Israel oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma paja Egiptusest. Mida rohkem neid kutsuti, seda rohkem nad läksid eest ära, ohverdasid baalidele ja suitsutasid nikerdatud kujudele. Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega. Ma olin neile nagu ikke kergitajaks nende kaela pealt. Ma kummardasin tema juurde ja toitsin teda. Aamen. Hoosea raamat on Jumala armastuskiri oma rahvale. Iisrael oli selle kirjutamise ajal umbes 500 aastat juba elanud Palestinas ja 8. sajandil enne Kristust, kui Hoosea elas, siis oli rahva elujärje tõusuaeg olnud. Jeroboam teise ajal oli saavutatud uusi võite ja majanduslik olukord paranes. Aga jõukuse kasvades lõid lõkkele ka ahnuse kired ja võimumehed püüdsid oma varandust suurendada mitmesuguste lubamatute abinõudega, mille all vaesed kannatasid. Profet Aamos ilmus tol ajal Iisraeli ringkonda ja kuulutas Jumala ranget õigust, kuid see ei kandnud vilja. Siis võttis Jumal kasutusele uue abinõu. Ta saatis profet Hoosea, et ta armastuses pidi neile esitama Jumala kutse. Hoosea raamatu kõige liigutavamaks osaks on 11. peatükk. Siin näidatakse isa ja lapse vahekorra taustal Jumala ja tema rahva vahekorda. Meie ülesandeks täna on siis tutvuda Jumala armastusega, nii nagu see paistab meile kätte profet Hoosea raamatust. Jumala armastusel on siin vähemalt kolm märkimisväärset tunnust. Esiteks on öeldud siin, et Jumala armastus on kutsuv armastus. Kui Iisrael oli noor, siis ma armastasin teda ja ma kutsusin oma poja Egiptusest. Seda salmi võiks tõlkida ka niiviisi, kui Iisrael oli laps, siis ma armastasin teda ja kutsusin teda. Jumalal oli vaja maailmale ja kogu inimkonnale leida usuõpetajat. Ja Jumal otsustas selleks valida Iisraeli. Jumalal oli suur valikuvõimalus. Tema ees oli maakera täis rahvaid. Ta oleks võinud valida, millise tema tahtis. Oli nimekas Egiptus, kelle kultuurisaavutused olid märkimisväärsed. Jumal oleks võinud valida Egiptuse ja maailmal poleks iial olnud tarvis kurta seda, et tema rahvas on kultuurivaene rahvas. Või Jumal oleks võinud valida tolleaegse kõige võimsama riigi Assüüria. Ja kui Jumal oleks otsustanud mõõga abil levitada oma riiki ja mitte risti abil, siis oleks Assüüria võinud täita suurepäraselt oma ülesande. Ja maailmal poleks iial olnud vaja kurta, et Jumala rahvas on üks armetu, vilets ja jõuetu rahvas. Või nende kahe vahel oli veel väga rikas Foniikia. Maailma meredelt tõid Foniikia laevad rikkuse kokku ja Jumal oleks võinud valida selle rikka rahva. Siis ei oleks olnud vaja missiooni ülesandeid täitmata jätta vaesuse pärast. Aga Jumal nägi, et need suurepärased hüved, mis ka neil rahvastel oli, nende hüvedega käis kaasas veel midagi ja see oli uhkus. Need rahvad olid isemeelsed ja suurelised ja siit tõkestas Jumala tee nende juurde. Ja siis oma üllatuseks meie näeme, et Jumal valib ühe väikese orjalapse, Iisraeli. Tema nimi ei esinenud üldse maailma rahvaste nimekirjas. Temal ei olnud maad, ei valitsust, ei riigikorda ja rahvaste hulgas oli tema ainult laps, võiksime ütelda, ja pealegi veel väga vaeste vanemate laps, sest tema elas orjuses. Aga temast hakkas Jumal kasvatama maailmale usuõpetajat. Just selles valikus ilmnebki Jumala armastuse iselaad. Tavaliselt siin maa peal inimesed armastavad üksteist sellepärast, et teises inimeses nähakse midagi, mis on armastuse väärne. Teises inimeses nähakse midagi, mis talle meeldib, olgu see siis iseloom, tema võimed, oskus, väline ilu või midagi muud. Aga ikkagi see mõte, et selles teises inimeses on midagi, mis temale meeldib. Ja selle tõttu inimese armastuses on alati teatud egoistlik element sees. Aga kui me seisatame Jumala armastuse juures, siis Jumala armastusel puudub see egoistlik motiiv. Jumal võib valida oma armastuse osaliseks inimese, kellel ei ole tema ees mingisuguseid teeneid. Sest valimise põhjus ei ole üldse inimeses, keda Jumal valib, vaid valimise põhjus on Jumalas endas. See tähendab, Jumal on armastus ja selles on see valimise põhjus. Meie oleme kindlasti kuulnud ka niisugused lohutuse sõnu, mida mõnikord on öeldud õnnetutele meestele, abielumeestele või naistele ja on öeldud niiviisi, et mis sa temaga kannatad? Löö käega. Tema ei vääri sinu armastust. Ja see on tõesti nii, et mõni mees või naine ei vääri oma abikaasa armastust. Aga kui see abikaasa teda siiski armastab, kas see ei ole siis tunnuseks, et Jumalal on veel üks armastuse liik? Armastada neid, kes ei vääri tema armastust. Ja selle armastuse alusel valib Jumal ka Iisraeli. Jumal ütles uue seaduses niiviisi, et tema on meid armastanud siis, kui meie olime tema vaenlased. Tähendab, põhjus ei olnud meis, miks Jumal meid armastas, vaid põhjus oli Jumala enda armastuses. Hosea ise koges seda ja tema avastas selle õieti oma koduelu traagika taustal. Nimelt tema naine osutus ebaustavaks. Ühel päeval see naine jättis oma mehe ja lapsed sinna paika ja läks nende juurde, keda tema enam armastas. Kehtiva seaduse alusel oleks Hosea võinud nõuda oma naisele surmanuhtust, kividega surnuks viskamist. Aga Hosea ei teinud seda. Läks mööda teatud aeg ja Hosea sai kuulda, tema naine on müüdud hoopis orjaks. See on patu tee, niisugune on sikka olnud. See naine nüüd vääris Hosea põlgust ja Hosea oleks võinud öelda parastalle. Vaata, see on nüüd su patu palk, nii oleks olnud õigus öelda. Aga Hosea tundis, et veel armastas tema oma naist. Ja ta otsustas teda vabaks osta. Hosea vaatab üle oma majanduslikud võimalused. Ta teadis väga hästi, et orja hind on 30 veseeklit, aga Hoseal ei olnud 30 veseeklit. Tal oli ainult 15 veseeklit, aga tal oli otri kodus. Ja nii siis tema otsustas oma naise vabaks osta, nagu sellest leiate Hosea kolmanda peatükki kolmandas salmis, otsustas teda vabaks osta 15 veseekli ja 2,5 tündri otrade eest. Ja naine oli nüüd vaba, võis tagasi tulla. Aga seda tehes selgus prohvetile, milline on Jumala armastus inimese vastu. Rahvad olid, see rahvas oli Jehovale truudust murdnud, paalide järel läinud ja oli ohvertanut võõrastele jumalatele. Jumal oleks võinud Iisraeli hüljata, täiesti ta kõrvale lükata, aga Jumala armastus ei lubanud tal seda teha. Juba Moosese kaudu oli Jumal öelnud Iisraelile, Jehova su Jumal on sind valinud olema temale omand rahvaks, kõigist rahvaist, kes maa peal on. Mitte, et te olete suurim kõigist rahvaist, vaid sellepärast, et Jehova teid armastas ja tahtis pidada vannet, mille ta oli andnud teie vanematele. Hosea raamatu alusel mõistame Jumala armastust, miks Kristus võis kutsuda pattused ja tõlmerid. Aga täiesti arusaadavalt, sest tema ei läinud mitte selle peale välja, milline väärtus oli neis. Kui Jumal armastab üht inimest, armastab sind enese armastuse, armastab sind sellepärast, mida tema armastus sisaldab, aga mitte sellepärast, mida tema sinus leiab. Meie saame aru siis, miks Jumal võis anda maailma eest, selle pattusse ja hukka läinud maailma eest oma ainusündinud poja. Ta ei teinud seda üldse sellepärast, et maailmas oli nii palju väärtusi, vaid sellepärast, et see oli tema armastuses nii. Ja kui me vaatame siis enestele, siis me ütleme, mitte sellepärast ei ole Jumal meid armastanud, et meis olid niisugused väärtused ja teissugused väärtused ja niisugused voorused ja kolmandad veel. Ei, vaid sellepärast, et Jumala armastus on niisugune. Tema armastab neid ka, kes ei vääri tema armastust. Ja kui täna hommikul Hosea raamat võiks meile selle tõe uuesti alla kriipsutada, siis ei ole meie ilma asjata täna hommikul Hosea raamatu juures. Esimene tõde, et Jumala armastus on kutsuv armastus. Tema ise otsustab, keda kutsuda ja keda valida ja teeb seda sellepärast, et tema ise on armastus. Aga teine tunnus, mis me näeme profet Hosea raamatust, on tõsi asi, et Jumal on ka päästev armastus. Ma kutsusin oma poja Egiptusest. Tähendab, kord oli see poeg Egiptuses, aga Jumal oli teda nüüd sealt päästnud. Nii pea, kui Jumal oli oma valiku teinud ja Iisraeli kutsunud usu kuulutajaks rahvaks, siis Jumal andis temale ka vastavad võimalused. Esimest korda ajaloos hakkas Iisrael esinema rahvana. Seni oli Iisrael ainult perekond olnud, aga nüüd hakkas tema esinema rahvana. Aga kuidas ta võib rahvana tegutseda? Kuidas temast võiks saada maailma usukuulutaja, kui tal ei ole midagi, mis rahvale tarvis läheb? Ja Jumal huulitses selle eest, et Iisrael sai rahvaks, sai maa, sai korra ja kõike seda, mida ta vajab. Jumal kutsub tänaseni inimesi usuteele. Ja tema kutse sisaldab ühtlasi ka vabastuse. Iisrael oleks võinud öelda, et orjaahelad on liiga tugevad, minust ei saa maailma usuõpetajat. Tingimused on liiga viletsad, ma ei tule toime oma ülesannetega. Aga Jumal ütles, kui mina sind kutsun, siis annan mina sulle ka võimaluse. Kas siin peaks täna hommikul olema neid, kes on Jumala kutse kätte saanud? Sa tead, Jumal tahab, et sina oleksid usklik inimene, aga sa oled kartma löönud ja ütelnud, minu tingimustes ei ole mul võimalik elada uskliku inimesena. See ei ole õige. Ära seda seletust usu. Kas sinu tingimustes on võimalik elada, sest Jumal ise annab sulle tingimused? Nii nagu need on head ja õige tema palgis. Need tema andis Iisraelile, need annab tema igale kutsutule. Või kui Jumal kutsus Moosese, sel samal ajal. Mooses võttis oma võimed ja võimalused kokku ja ütles, minust ei saa seda meest Jumal, keda sina soovid. Saada, keda sa tahad. Aga siis, kui Mooses nägi, et Jumal ise annab talle võimed ja võimalused, siis Mooses uskus. Mooses poleks iial uskunud seda, et tema võib oma kepi maha visata ja see muutub maaks. Aga Jumal andis temale selle võime ja Jumal andis temale ka need võimalused, nagu seda näeme. Nii sama Jumal kutsus Joosua ja andis ka Joosuale need võimed ja võimalused, mis temal olid tarvis ülesande täitmiseks. Iisraeli vabastamine näitab, et Jumal hoolitseb ka nende vabastamise eest, keda tema kutsub. Päästav armastus tähendab siis seda, et Jumal teeb midagi sinu heaks, mida sina ise teha ei suuda, mida sina ise oma iseloomuga, oma võimetega, oma tahtejõuga teha ei suuda, seda suudab teha Jumal sinu heaks. Iisraeli väljumine Vaarao võimu alt polnud Iisraeli oma sõjalise võimu tulemus. Ja see polnud ka mingisugune ajalooliste sündmuste kokkusattumus, vaid see oli Jumalast planeeritud ja Jumalast juhitud tegevus. Ja niisama ka Hosea naise lugu. Hosea naine oli sattunud orjusesse ja ori ei saanud ju ise ennast vabastada. Kui tema oleks ka ära jooksnud oma peremehe juures, siis oleks peremehel olnud õigus teda tagasi nõuda. Aga nüüd läks Hosea, maksis luna hinna ja nüüd oli naine vaba. Aga naine pidi ise orjusest ikkagi väljuma. Tema pidi oma endise peremehe majapidamisest lahkuma, sest tema oli vaba ja tema võis seda teha. Niisugune on nüüd Jumala vabastav armastus inimese elus. Apostel ütleb suurepäraselt, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. See on Galaatia 5. peatükk 1. salm. Mõtelge nende sõnad üle sügavalt. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Tema on meid kutsunud ja lunahinna maksnud. Tema on toonud meile vabaduse patu sundivast jõust. Orja lapsest on saanud nüüd Jumala laps. Vaadake, missuguse armastuse isa meil on andnud, et meid peab Jumala lasteks hüütama. Kasutagem seda võimalust, et meie vabad oleme patu teenimisest, sellepärast, et Kristus on meid vabastanud. Aga veel kolmas omadus Jumala armastusest, mis Hosea raamatust kätte paistab, on Jumala hoidev armastus. See oli kutsuv armastus, see oli vabastav armastus, aga see on ka hoidev armastus. Kui Jumal kedagi kutsub ja vabastab, siis sellega ei ole tema töö lõppenud, vaid tema hakkab ka neid hoidma. Ja see, mida meie teeme oma uue vabadusega, näitab meie väärtust, sest meie võime oma vabadust kasutada kurjast või hästi. Võime oma vabadust kasutada oma õnnetuseks ja teiste õnnetuseks, aga võime seda kasutada ka oma õnneks ja teiste õnneks. On olemas väline ja seesmine vabadus. Iisrael vabanes väliselt, kui tema Vaarao võimalt välja tuli. Egiptuses elades pidi Iisrael täitma Vaarao korraldusi. Kui Vaarao ütles tule, siis Iisraeli mees pidi tulema. Ja kui Vaarao ütles mine ja põleta telliskivi, siis tema pidi seda tegema. Aga nüüd kõrbes oli tema Vaarao võimupiiridest väljapool. Ta oli üle piiri teisel pool. Ja Vaarao võis nüüd käskida või keelata, tema oli vaba sellest käsust ja keelust. Aga Iisrael ei olnud kõrbesse saabudes veel mitte vaba patu käsust. See tuli kaasa nendega. See tuli Egiptuse piirist üle ka kõrbesse. See tuli läbi Punase mere ja see tuli Iisraeliga kaasa. Patu sund ja selle orjusal elamine, see oli nüüd see seesmine vabadus, mida tema edaspidiselt vajas ja mida Jumal hakkas temale ka jagama. Üleminek ühelt vabaduselt teise on kriitiline aeg. Ja üleminek Iisraelis ka ühelt vabaduselt teise oli tema kriitiline tund. See paistis mulle nagu uue illustratsiooniga kätte, kui ma nägin tänaval pilti, mida kindlasti teie ka olete näinud. Nägin, kuidas üks ema oma väikese 2-aastasega oli jalutamas. Ta oli selle 2-aastase ümber pannud vastavad rihmad. Üks rihma ots ema käes ja nii see jalutas, sest muidu see 2-aastane oleks jooksnud sõiduteele ja ta elu oleks seal olnud lõppenud. Või ta oleks kukkunud viga saanud, aga ema hoidis teda sealt. Ja siis mulle meenus Hosea raamatu sõna, mis ütles nii, et mina olin see, kes Iisraeli hoidis. Ja mina tõmbasin neid inimeste nööridega või paeltega ja armastuse köitega Ja ma olin seesugunen enda vastu, kui sikke nende kaela pealt ära võttis. Dr. Moffat on tõlkinud seda nii viisi, et seda lauset, mina õpetasin Efraimi käima, ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega. Ja Moffati tõlgi ütleb, ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse rakmetega. Kui ma siis nägin seda last seal oma rakmetes, siis ma mõtlesin, need on nüüd armastuse rakmed sinu ümber. Kui see ema sind ei armastaks, siis tema ei hoolitseks niiviisi sinu eest. Aga need rakmed on ema armastuse tunnuseks. Sest ja niiviisi hoolitseb ka Jumal meie eest, tema paneb armastuse rakmed sinu ümber. Tead sa, kallis alga ja usklik, kui vanemad usklikud sind keelavad või käsivad, siis need on ainult Jumala armastuse rakmed sinu ümber. Ja kui sinu kogudus sind käsib, keelab ja õpetab ja ütleb ära tee seda, hoia sellest asjast eemale, need on armastuse rakmed sinu ümber, ära neid põlga. Muidugi laps ise vaevalt seda mõistab, sest lapsi oleme näinud ka, kes protestivad nende armastuse rakmete vastu, nutab, jonnib, ta ei taha, et need tema ümber on teised, tänaval käivad kõik teised, mis pärast tema ümber peavad need rihmad olema. Aga niimoodi meie noored usklikud võime ka oma noore seas teha, et meie protestime ühe arvamise vastu ja teise arvamise vastu, mis pärast niisugused seisukohad, mis pärast niisugused mõttekäigud, aga mõtle, need on Jumala armastuse rakmed sinu ümber. Ja noori inimene mõtleb nii, et minu vanemad ei saa aru minu vabaduse vajadusest, saavad aru küll, aga nad saavad aru ka sinu hädaohtudest ja sellepärast nad keelavad sind, mitte sellepärast, et nad ei saaks aru seda, et sa tahad vabadust, muidugi sa tahad, aga nad näevad seda ohtu, millesse sinu vabaduse tahe sind viiks ja sellepärast ümbritsevad nemad sind keeludega. Aga mõtleme veel edasi selle sama lapse juurest. Ühel päeval, kui see laps on sirgunud koolipoisiks või koolitüdrukuks, siis ei ole enam neid rakmeid tema ümber. Tema kõnnib nüüd iseseisvalt. Aga kuidas siis? Millal see üleminek siis toimus? Vot seda kuupäeva ükski ema ei tea. Millal see üleminek toimub? Millal nüüd laps on nii iseseisv, et ma võin teda usaldada tänavale? Ja nii on ka see vaimulikult. Jumal ümbritseb meid mitmesuguste korralduste, käskude ja keeldudega, aga ühel päeval Jumal ütleb, nüüd enam väliseid keeldusid ma ei pane sinu ümber. Aga kas see koolilaps, kes läheb nüüd oma teed mööda kooli, kas tema on ilma rakmeteta? Ei ole, aga need on nüüd sõnalised rakmed. Ema saatest uksest väljudes ole väga ettevaatlik, kui sa tänavale lähed, vaata esiteks vasakule ja vaata siis paremale, et kusagil autot ei ole, et sa üle tee pääseb. Rakmed olid küll, aga need olid sõnalised rakmed. Ja nüüd teate seda, et tema võimed on juba nii suured, et tema oskab sõnalisest juhtimisest aru saada. Nii ka Jumal tuleb meie juurde ja annab meile esiteks, annab vanaseaduses käsurakmed meie ümber. Mitmesugused välised korraldused. Aga uue seaduse ajal tuleb tema meie juurde ja ütleb, nüüd mu laps, sina oskad juba sõnast aru saada. Sina oled nüüd Jumalas sündinud. Püha vaim on sind uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristus üles tõusmise läbi surmust. Ja nüüd kuule nüüd sõna, pane nüüd tähele, mitte et sina oled vaba tegema, mis sa tahad, vaid sina oled vaba tegema seda, mida Jumal tahab. Selles on nüüd sinu uus vabadus. Me võime kujutada poisikest, kes tunneb ennast iseseisvana ja kasutab siis oma iseseisvus selleks, et rääkida inetud sõnu ja teha ulaklikke tegusid. Muidugi see poisike näitab seda, et ta ei ole veel küps iseseisvaks eluks. Ja kui usklik inimene mõtleb nii viisi, et Jumal on mind vabaduseks kutsunud ja nüüd võin mina minna laiale teele või teha seda või teist, see ei tee mulle midagi, siis näitab see sinu usulist ebaküpsust. Sa ei ole veel valmis sõnaliseks juhtimiseks. Täna tahab Jumal profeti kaudu meid juhtida nii, et meie seesmine vastutustunne Jumal ees suureneks. Jumal tahab, et meie seesmine distsipliin oleks nii range, et me ise mõistame Jumala sõnast juba seda, mille eest meil tuleb hoiduda, ka siis, kui keegi kellegi silm sind ei näe. Kui sinu kogutuse juhatajad ei tea, mis sinä teed, sa oled üksinda, sa oled võõrsel kusagil, aga pea silmas siis seda, et see on seesmine distsipliin, mis sind peab aitama. Peab sind patu ja kurjaast hoidma, ükskõik kus sa oled. Oled sa oma kodus või väljaspool, oled sa oma koguduse keskel või kusagil mojal. Ja Jumal kaebas siis vanasti oma rahva peale ja ütles, mida rohkem ma neid kutsusin, seda rohkem läksid nad minu eest ära. Nad olid vaba. Nad võisid ära minna. Ja niisama usklik inimene oled sina vaba. Sina võid paluda, aga sa võid ka palumata jätta. See oleneb nüüd selles seesmises distsipliini tundes sinu elus. Sa võid piiblit lugeda, aga võid ka lugemata jätta. Sina võid pühapäeval tulla Jumala teenistusele, aga võid ka oma lõbuks seda pühapäeva tarvitada. Nii sina oled vaba, aga see sõltub nüüd sinu seesmises distsipliinist. Kuidas sina Jumala teenid? Aga tagajärjed. Need ei ole enam sinu valida. Iisraelil ei olnud tagajärjed enam tema valida, vaid kui ta oli karistuse teeninud, siis tuli karistus. Meie usuelu vabaduse kasutamine näitab siis õieti seda, kuivõrd meie allume Kristusele. Johannese 8. peatükis on öeldud see ilus salm, kui poeg teid vabaks teeb, siis olete teie õieti vabad. Kui Kristuse vabadus on meie, siis olen meie vabad. See tähendab, Kristus on mu juht. Kristuse sõna kehtib minu kohta. Tema tahe on makse minu elus. Ja nüüd ma olen vaba. Just mida põhjalikumalt mina allun Kristusele, seda põhjalikumalt olen mina vaba. Nii nagu see kodanik hoiab oma vabaduse, kes allub seadusele. Kes seadusega satub vastuolu, see kaotab varsti oma vabaduse. Nii ka usklik inimene kaotab oma vabaduse, kui tema Kristusega satub vastuolu. Profet Hoosia oli Iisraeli õhtueelsete tundide profet. Iisraeli rahvale oli jäänud armuaega veel ainult paarkümmend aastat. Siis tuli Jumala karistus. Aga nüüd Jumal näitas veel Iisraeli pattu ja ütles, kas teie teate, Iisraeli mehed ja naised, mis te teinud olete? Te olete eksinud Jumala armastuse vastu. Oleks te eksinud veel mõne teise nähtuse vastu, mõne teise Jumala omaduse vastu, siis ehk oleks see kergem olnud, aga eksimine Jumala armastuse vastu, see on suurim pat, mida inimene võib teha. Ja sellega ühtlasi tema kustutab Jumala töö oma juures või nagu piibel ütleb pat püha vaimu vastu. Profeti sõnad olid aga ühtlasi südamelikud ja need andsid Iisraelile veel kord võimaluse meile parandusele tulla. Teie patt on suur, see on patt armastuse vastu, aga profet ütles, Jumala armastus on siiski veel nii rikkalik, et see pakub teile veel ühte meile paranduse võimalust. Kui nüüd Hoosia ajal Jumala armastuse pakkumine oli nii suur, kui palju suurem on see nüüd Kristuse Jeesus evangeeliumi ajal? Nüüd me teame, et Jumal oma armastuses kutsub, tema vabastab ja tema juhib meid ka pärast seda. Kui meie Jumala armastuse Kristuses Jeesuses ära põlgame, siis teeme meie pattu Jumala armastuse vastu. Ja teist abinõu Jumal enam ei anna. Nii nagu Jumala armastuse kutse Hosea kaudu oli Iisraelile viimseks abinõuks, siis Jumal lükkas ta ära ja ta pole iial enam ilmunud kusagilt välja. Nii ka kui Jumala, kui inimkond Kristuse armastus ära lükkab, siis see on tema viimase võimaluse ära lükkamine. Meile öeldakse Heebrea kirjas need märkimisväärsed sõnad, kuidas võime meie pääseda pakku, kui meie ei hooli nii suurest päästest. Õnnistagu Jumal, et tema armastus täna oleks meie südames ja elus. Aamen.